2 от мястото на събитието.
Радио К2 и други медии питат Цветан Цветанов, председател на парламентарната група на ГЕРБ, за киберзаконодателството, за разследването срещу Петър Харламбиев, шеф на агенцията за българите в чужбина. Ако вице-премиерът Симеонов не подаде оставка, бъдещето Румен Радев, БСП и ДПС ли е?
На конференцията казахте, че предстои още тази седмица да има развитие с приемането на второ четене както на закона за личните данни, така и за киберсигурността.
Закона за киберсигурност ще влезе в пленарна зала тази седмица. Закона за защита на личните данни, работната група все още работи много активно, за да може действително текстовете и законодателството, което да приемем, да съответства изцяло на европейското и да можем да покрием критериите, за да няма наказателни процедури към страната ни, а същевременно да гарантираме и защитата на личните данни на българските граждани. Това, което е изключително важно, че България, както с всички останали европейски държави, трябва да приеме такова законодателство. Що се касае до закона за киберсигурност, там вече стартират и наказателни процедури към държавите членки, които не са приели подобно национално законодателство. И в тази посока смятам, че с тази седмица ще отпадне възможността за тези 14 държави, в която и държава влиза, които не са приели това законодателство, да го направим тази седмица.
Господин Цветанов, как ще коментирате акцията на антикорупционния орган в Комисията за българите в чужбина, в Агенцията за българите в чужбина?
Винаги много се е говорило с възможности за някакви корупционни схеми и всичко свързано с получаване на гражданство. Знаете, че това е тема, която се дискутира в обществото от доста дълго време. Аз съм убеден, че това, което предприемат компетентните органи, е да покажат, че имаме нулева толерантност към всеки един, който взема определена отговорна позиция и влиза в някакви схеми, които биха могли да уронят престижа на институцията, на страната ни и същевременно да компрометират всяка една процедура за всички тези, които трябва действително да получават българско гражданство. Но все пак, докато не чуем какви са събраните доказателства, не чуем и съответните обвинения от прокуратурата, не смятам, че трябва да коментираме. Само единственото, което можем да кажем ние като политици и като представители на парламентарното мнозинство, че проявяваме изключително голяма подкрепа към подобни действия, за да може действително държавата да покаже, че се бори с всяко едно явление, което уронва престижа на институцията.
Обединени патриоти продължават ли да бъдат стабилен партньор на ГЕРБ, след като техен кадър се води разследване от антикорупционното звено срещу него и продължават протестите на майките на деца с увреждания за оставката на вице-премьера Валери Симеонов? Това ще върне ли БСП и ДПС на власт, а може би и президента Румен Радев?
Нека все пак да отчитаме и добрите неща, които се случват. И тук мога да кажа, че вчерашния ден беше проведено извънредно заседание на Министерски съвет, където беше прият проектобюджета за 2019 година. Самия факт, че имаме повече възможности за преразпределение на брутния вътрешен продукт, който ще бъде 116 милиарда лева, и самите възможности, които се предоставят за дадените секторни политики, ни дава възможност до година разходите, които да направи бюджета, да бъдат около 5 милиарда и половина, и също така дефицита да запази едни добри балансирани нива около 0,5, което означава, че държавното управление, изпълнението на управленската ни програма, както за увеличаване доходите на българските граждани, така също и за съответните секторни политики, социална политика, образование, които са ключови и които са един сериозен ангажимент на днешното парламентарно мнозинство и правителството на Бойко Борисов 3. Така че в тази посока аз мога да кажа, че трябва да отчитаме и добрите неща, които се случват, и същевременно пък да кажем, че имаме определени противоречия, които излизат на база нарушената комуникация, но не толкова от това, че имаме някакви разминавания по секторните политики и по изпълнение на 4-годишната ни управленска програма. Защото ако погледнем внимателно, ще видим, че всичко, което е възникнало като някакви спорове или някакви противоречия, не е било на база политики, не е било на база кадрови решения, а е било винаги на някакви други междуличностни отношения. И аз смятам, че това, което в момента полагат като усилия Обединени патриоти, между трите формации, които формират парламентарната група Обединени патриоти, аз съм убеден, че те ще могат действително да стигнат до извода, че тези вътрешни противоречия дават пряко отражение върху днешното управление, влияят негативно както към Обединени патриоти, така също и към ГЕРБ, но аз съм убеден, че българските граждани достатъчно добре разбират какви са политиките, които сме поели като ангажимент, какви са резултатите, които отчитаме от съвместната ни работа с коалиционното управление, което има днес, и съм убеден, че във времето няма как БСП да бъде алтернатива. И просто единственото, което мога да кажа, че Българската социалистическа партия с визия за България, те допълнително допринасят за това, че не могат да бъдат алтернатива, защото вие виждате, че не може една визия за България да няма строителство, не може в една визия за България здравеопазването да ти бъде на някакъв връщащ се модел от преди десетилетия, а ние говорим за здравноосигурителни модели, това, което е в развитите демокрации и в развитите здравни системи, които има в Европа и в света.
Господин Цветанов, според коалиционното споразумение, което имате с Обединени патриоти, има ли формация от управлението, която пряко отговаря за тази агенция за българите в чужбина?
Това, което мога да кажа, е, че не дайте да възприемате, че има някакво квотно разпределение, което е за да може да задоволява някакви политически амбиции. Тук говорим за споделяне на отговорност. Защото управлението, ако се върнем 2014-2017, тогава имаше парламентарно мнозинство, реформаторски блок ГЕРБ и тогава Патриотичния фронт, тогава така се наричаше формацията, която подкрепяше, но не участваше в управлението. Тогава, когато се получи една парламентарна и политическа криза след президентските избори, когато вече заявихме, че ще отидем на предсрочни парламентарни избори, знаете, че се направи опит за формиране на правителство, в което и Патриотичния фронт тогавашния да влезе също в управление. Това обаче, което ние се разминахме в някои от акцентите за едно бъдещо съвместно управление, което вече щеше да бъде в друга конфигурация, ние отидохме на предсрочни парламентарни избори, направихме резултат, който избирателите ни задължиха да направим това коалиционно споразумение, и това, което направихме, е, че действително всяка една от формациите имаше възможност да даде свои предложения, които да бъдат одобрени, за да могат да изпълняват функциите на изпълнителната власт и да можем действително да подкрепяме и да работим заедно. Това, което мога да кажа, е, че доколкото имам информация, и това мисля, че е и публично известно, за тази агенция Обединени патриоти имаха свой кандидат, който по никакъв начин те не са го предложили, за да бъде закрилен или да му осъществява някакъв политически чадър. Точно това е силната страна на днешното управление, че там, където има дефицит, там, където има проблем, ние веднага решаваме проблемите, и там, където е необходимо, компетентните органи, било то в случая разследващи органи, да влизат и да могат действително да документират всичко това, което им е станало известно до настоящия момент, с сигналите, които по всяка вероятно са подавани.
Очакваме ли реакция тогава и за скандала, който се е заформил в Института за развитие на човешките ресурси, който към Министерство на образованието, министър на образованието вече е заявил, че вероятно ще смени началника, и там има подозрение за злоупотреби с еврофондове. Каква реакция може да очакваме?
Вижте, аз единственото, което мога да заявя пред вас, е, че ние ще подкрепим всяко едно действие на всяко едно ведомство, на всяка една институция, която е, за да може действително закона да бъде над всякакви други предпоставки за злоупотреби с него. И за това ние заставаме в подкрепа на всяко едно кадрово решение, което е продиктувано от подобни сигнали или от подобни решения, които ще доведат до оптимизиране дейността, работата и същевременно резултатите, които трябва да отчетем, да бъдат действително на едно европейско ниво.
Тези кадрови решения ще ги обсъждате ли на коалиционен съвет, тъй като вече няколко пъти пропускате възможността за среща с коалиционните партньори по различни причини?
Знаете, че имахме последен коалиционен съвет. Това беше миналата сряда, когато първа точка от дневния ред беше вота на недоверие и втората точка беше отхвърляне ветото на президента. Това, което ние направихме в следващите дни, е да може действително Обединени патриоти да решат вътрешните си противоречия и да бъдат действително много по-сплотени, много по-силни, защото повече от всякога ние се нуждаем действително от една силна управленска воля, защото в противен случай няма да можем да си изпълним ангажиментите пред избирателите за управленската програма и за продължаващото се увеличаване на доходите и заделянето на повече средства за реформи и същевременно за по-добрата продуктивност, която трябва да има. Така че в тази посока смятам, че да, действително коалиционните съвети са теми свързани с политики, с бюджет, с това, което трябва да вземе като управленски решения. Ако има такава необходимост и на база програмата на всички участници в коалиционния съвет, ще направим и съответният коалиционен съвет, където да се обсъждат и подобни теми, които са свързани с кадровото обезпечаване или там, където е необходимо да се направят някакви кадрови промени. Но това, което мога да заявя, че знаете, вчерашното заседание на Министерски съвет отвори една възможност парламента в сряда и в четвъртък да можем да предвидим в съответните ресорни комисии гледането на бюджетите по дадените ведомства и другата седмица съм убеден, че ще можем да направим и първо гласуване на бюджета за 2019.
Споменахте преди малко за споделената отговорност, господин Цветанов. А споделена ли е отговорността тук в случая с агенцията за българите в чужбина или тя се носи повече от някой в управлението, отколкото от друг в управлението?
Вижте, нека да не делим на някой по-малко или повече. Това, което мога да кажа е, че споделената отговорност е отговорност, с която ние сме се натоварили след изборите, проведени март месец 2017 година. А това, което трябва да имаме в предвид, не трябва да фокусираме вниманието си върху дадена проблемна зона или проблемно ведомство или институция, където възниква. А ние трябва да обединим общите си усилия, за да можем действително управлението да бъде успешно и то не може да бъде успешно, ако някъде ние си затваряме очите за някой пробойни, ако има такива. И в тази посока смятам, че не трябва да прехвърляме само рефлекторно отговорността към един от двамата политически субекта, които са в днешното управление. Така че в тази посока едно подобно действие, което днес има от специализираните органи, трябва да бъде подкрепено както от Обединени патриоти, така също и от ГЕРБ. И това, което трябва да направим, е действително да дадем пълната гаранция на органите, които имат пряко отношение към разследванията на евентуални злоупотреби, ако има такива, да си свършат своята работа и държавата да бъде много по-силна, отколкото бихме могли да изпаднем в една друга ситуация.
Ако Петър Харалампиев напусне поста си на негово място, отново на квотен принцип ли ще бъде човек от Обединените патриоти или от ГЕРБ?
Това може би ще бъде въпрос, който ще се дискутира както сред членовете на Министерски съвет, защото знаете, че това е с решение на Министерски съвет, респективно на министър-председателя. И аз съм убеден, че това може да бъде също една от темите за коалиционен съвет. Но в момента нека все пак да видим какви са документите, какви са доказателствата, за да може действително да се върви към следващата стъпка, която е свързана с кадрова промяна.
Господин Цветанов, как ще коментирате зачестилите нападения срещу органите на реда и трябва ли допълнителни мерки да бъдат предприети, за да бъде прекъсната тая тенденция?
Аз смятам, че органите в момента реагират адекватно там, където възникне някакъв конфликт. Единственото, което трябва в момента да се направи, да се обезпечи даденото населено място със съответните контролно-пропускателни пунктове, за да не допуснем допълнително създаване на напрежение от някои, които биха могли да провокират това да нарасне. И тук мога категорично да заявя, че държавата е много по-силна от всеки един, който иска да я разклати. И в тази посока, особено пък когато има посегателства срещу полицейски органи, които са призвани да осигуряват обществения ред и сигурността, трябва да ви кажа, че тук трябва да бъдем изключително безкомпромисни и всеки един, който реши да се намесва и да противодейства, смятам, че това е нещо, което трябва действително държавата да покаже силен, силна и голяма способност, за да може да противодейства. Аз съм убеден, че в момента Министерство на вътрешните работи извършва необходимото, защото това, което знам, дори и областният директор направи сутринта изявление, с което каза какви са мерките, които се предприемат. Към настоящия момент ситуацията е спокойна, но това по никакъв начин не трябва да ни успокоява. И най-важното е към това, което искам да ви върна, това е основният ни акцент в управленската програма на сегашното 4-годишно управление. Това е образованието. И знаете, че в немалко от времето и немалко от средствата, които се заделят, това е да можем действително тези деца, които са извън обхвата на образователната система, а те трябва да бъдат в образователната система, да бъдат върнати, да можем действително да извършим необходимите превантивни действия, защото за мен много по-способни ще бъдат децата, които растат, било то от по-низките социални слоеве на обществото, било то сред ромските общности. И това, което действително трябва и чрез медиите да правим, е да можем да показваме добрите примери, за да може действително да станат добри посланници тези добри примери за всички тези, които трябва да бъдат включени в образователната система и да могат да придобият такива трудови способности, с които да могат да бъдат конкурентоспособни на трудовия пазар. Точно за това и днес това, което каза господин Апостолов в безопасен интернет, е, че 97% от децата работят с новите информационни технологии. Било то с телефони, с таблети, с компютри и след 12 годишна възраст вече говорим за около 73% от децата, които вече са в социалните мрежи. Което означава, че една немалка част, а може би и почти цялата ромска общност, децата боравят под една или друга форма с тези нови електронни средства. И точно затова пък господин Апостолов каза, че сегашната образователна система, която е доста по-консервативна, трябва да се отвори и да дадем възможност чрез тези изградени способности на тези дечица да бъдат информирани и да могат да виждат постоянно добрите примери, които могат да им дадат по-добрия шанс за живот, а не да бъдат въвлечени в престъпни схеми, както в трафик на хора, така също и за експлоатиране на децата с цел сексуална експлоатация. Благодаря ви.
Радио К2 и други медии питат Цветан Цветанов, председател на парламентарната група на ГЕРБ, за киберзаконодателството, за разследването срещу Петър Харламбиев, шеф на агенцията за българите в чужбина. Ако вицепремиерът Симеонов не подаде оставка, бъдещето Румен Радев, БСП и ДПС ли е?
Радио К2 от мястото на събитието.